Zložite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Plagiatorske novice. Nepotvarjene z navedenimi viri. Akademske novice začenjamo s primerom, ki je v zadnjem tednu poleg imenovanja novega rektorja Ljubljanske univerze požel največ medijske pozornosti. Senat Univerze v Ljubljani je ustavil postopek oduzema naziva profesorici Fakultete za družbene vede Carmen Rjavec, piše časnik Večer. Carmen Rjavec je leta 2014 v znanstveni reviji Javnost objavila članek z naslovom Slovenski novinarji in občinstva o uporabah Twitterja med politično propagando in verodostojnejšim poročanjem. Opravila naj bi intervjuje s 50 novinarji in uredniki vidnejših slovenskih medijev, a večina intervjujev, sodeč po odzivih ProPlusa, Dnevnika in Mladine, pa tudi nekaterih domnevno intervjujanih politikov, ne le da ni bila opravljena, temveč tudi prenekatere delovne pozicije domnevnih intervjuvancev v teh medijih sploh ne obstajajo. Odvetnik medijske hiše ProPlus je v uspeli zahtevi za odstranitev članka iz revije Javnost med drugim zapisal, citiramo: Večina pogovorov nikoli ni bila izvedena. Nekatera od delovnih mest, ki jih pisoča navaja v članku, pa v naši medijski hiši sploh nikoli niso obstajala. Odgovorni urednik Mladine se je prejšnji teden na zaustavitev postopka oduzema odzval s podobno utemeljitvijo, da v uredništvu nimajo ne zunanje političnega novinarja, ne zunanje političnega urednika in da že organizacijska schema in funkcije, ki jih navaja, so torej lahko le izmišljene. Carmen Rjavec je 4 intervjuje z uredniki in novinarji Mladine izmislila. Fakulteta za družbene vede, krajše FDV, je sicer na podlagi dokazov zahtevala oduzem profesorskega naziva, ko Carmen Rjavec posebni komisiji fakultete ni predložila zahtevanih dokazov o konkretnih in vsebinskih izsledkih raziskav. A komisija za etična vprašanja Ljubljanske univerze, krajše KEU, UL, akademske nepoštenosti ni ugotovila. Kot je Večer tik pred iztekom mandata, ko je senat tudi sprejel sklep o zaustavitvi postopka oduzema naziva, odgovoril rektor Univerze v Ljubljani Ivan Svetlik. Glede akademske nepoštenosti profesor dr. Carmen Rjavec je bilo v dosedanjih prijavah navedenih veliko indicov, a žal nihče ni predložil trdnih neposrednih dokazov, ki bi zdržali tudi sodno presojo. Senat Univerze v Ljubljani in njegova komisija za etična vprašanja delujeta v vlogi sodišča in ne preiskovalnega organa ali tožilstva. Zato nimata niti naloge, niti sredstev za pridobivanje dokazov. Na delo KEV se je sicer kritično odzvalo več profesorjev Ljubljanske univerze. Neposredni dokazi o akademski nepoštenosti so dostopni na spletu, pravijo tudi na FDV. Nova dekanja Fakultete za družbene vede, Monika Kalingolob, in novi rektor Univerze v Ljubljani, Igor Papič, sta se sestala v ponedeljek. Komentar sledi. Večer pa je poročal, da se bo postopek na podlagi novih dokazov in v skladu z novim statutom najverjetneje obnovil. Morda pa bo Ljubljanska univerza za razliko od Mariborske ukrepala v primeru Podbregar. Na podlagi ugotovljenega dobesednega prepisovanja v doktorski disertaciji dekana Mariborske fakultete za organizacijske vede Iztoka Podbregarja je Univerza v Mariboru portalu Počrta odgovorila le, da se lahko postopek za oduzem strokovnega naziva začne na podlagi pisnega predloga upravičenega predlagatelja. Medtem je Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani imenovala komisijo, ki bo presojala o plagijatu doktorske disertacije Maje Meško. Trenutno profesorici Univerze na Primorskem je bil Podbregar somentor pri pripravi disertacije. Del njene disertacije je celo enak delu njegove. Na Ljubljanski univerzi pa so portalu Pod črto odgovorili, da bo Fakulteta za šport imenovala komisijo, ki bo presodila, ali je doktorat Maje Meško plagijat. Od očitnega vzorca razhajanj oziroma nedovolj jasni razmejitvi pristojnosti in etičnih standardov med senati fakultet in univerz, pa k študentski hobotnici. Dober teden pred zastaranjem je obtožba direktorja študentske organizacije Univerze na Primorskem, krajše ŠOUP, postala pravnomočna. Sebastijanu Koklu je višje sodišče sicer izreklo domala simbolno kazen, 14 mesecev pogojne zaporne kazni s triletno preizkusno dobo. Kokl je kriv ponarejanja listin. Sledilo bo še sojenje zaradi suma, da se je okoristil z najmanj 150 tisočimi evri študentskega denarja. Tožilstvo je predlagalo tudi prepoved opravljanja funkcije direktorja, saj da organizacije, ki letno upravlja približno milijon evrov študentskega denarja, ne more voditi obsojeni direktor. A višji sodniki so pritožbo tožilstva zavrnili, poroča MMC portal. Predsednik ŠOUP-a, Nasim Džaba, je za Radio Koper izjavil, da se bo z zadevo ukvarjal, ko bo z njo uradno seznanjen. O morebitni razrešitvi dolgoletnega direktorja bo odločal nadzorni svet ŠOUP-a. O raztežnostih koklovih lovk v koperski študentski organizaciji, po narejenju statuta in korupciji smo sicer že poročali. TV Slovenija je pred tednom dni poročala o vnovičnih primerih fiktivnih vpisov na slovenske visoke šole kot načinu vstopa v Evropo. Okrog 150 mladih iz Indije, Nepala in Bangladeša je izbralo cenejšo možnost poti na zahod, vpis na univerzo, napram plačilu kriminalnim združbam. Za študij v Sloveniji naj bi plačali od 3000 do 6000 evrov šolnine na letnik in pa 2000 evrov za ureditev dokumentov. Ena od dveh zasebnih šol, ki sta izkoristili možnost za zaslužek, je po poročanju TVS Visoka šola za poslovne vede. V preteklosti je bila izpostavljena predvsem Novogoriška univerza, ki se sicer ponaša z več kot polovico tujih študentov. Na njo se je v minulem študijskem letu upisalo denimo 32 Nepalcev, od katerih sta, kot je aprila poročala TVS, ostala dva. Letos je Novogoriška univerza na 315 razpisanih mest sicer sprejela 27 študentov, a to je tema zase. Več o fiktivnih vpisih kot načinu vstopa v Evropo pa v petkovi oddaji.
Študentski obvestilnik.
Naveličane klasičnih despacito brusovan oziroma želne še drugih plati študentskega življenja pozor, vabi študentsko društvo Iskra. Jutri, 5. oktobra od 3. popovdne naprej, Rezistenca, alternativno brucovanje v Centru slovanskih kultur France Prešeren. Pa pustimo članu Iskre, da sam povabi in pove kaj več o programu. Božidar Kolar.
V četrtek se bo odvilo alternativno brucovanje pod naslovom Rezistenca. Gre za festival, ki bo trajal od 3. ure popoldan do 3. ure zjutraj. V popoldanskem delu bomo imeli več izobraževalnih dogodkov. Na začetku bo eno predavanje, ki je primerno predvsem za bruce in za študente nižjih letnikov, o tem, kaj se sploh dogaja na univerzi in kam se obrniti za kakšno pomoč. Potem se bosta odvili še dve okrogli mizi, ena o mladih in trgu delovne sile, ter druga o univerzi in gospodarstvu. Obracovanje organiziramo v študentskem društvu Iskra v sodelovanju z Infoshopom, sindikatom Mladi Plus, Drogard, SOS telefonom, Tovarno Rok, Radijom Študent in kolektivom za Drogator. V večernih urah bo koncertno dogajanje, kjer bodo nastopili skupini Styrofoam in Murphy. Potem bo še DJ program sedmih, pa se nam lahko pridružite tudi na večeri, ki bo zaston. Problem teh uradnih oziroma vsakodnevnih obracovanj je predvsem v tem, da ne ponujajo nekega izobraževalnega dela, nekega socializacijskega dela, ampak v bistvu ponujajo samo zabavo, ki pa pač sama po sebi niti ni toliko zabavna. Menimo, da se je dosti bolj zabavati potem, če si nekaj produktivnega naredil v popoldanskih urah, če si se nekaj novega naučil, če si spoznal nove ljudi in predvsem organizacije, ki se ukvarjajo s tem, da izboljšujejo vsakodnevno življenje študentov.
Se vidimo torej v Trnavem, v bivšem Kudu France Breširen in po dogodkih drugod.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15. Jungle.